Sana puhuttelee monesti laulujen ja virsienkin kautta. Tuo äsken kuultu Samuel Lehtolan tekemä laulu on kohta 50 vuotta vanha. Se on puhutellut sinua, Teija Poikkimäki. Mitä se laulu kertoo sinulle?
Tämä laulu tuo mieleeni oman nuoruuteni ja sen lukioajan ja kirjapinot. Ja mä muistan, kun mä silloin tätä laulua, silloin laulettiin paljon ja sitä kuunneltiin levyltä ja joskus sitten, kun oikein tuntui, että väsytti, niin mä sytytin kynttilää sinne kirjapinojen keskelle ja mä muistan yhdet kokeet, kun mulla oli kahden puolen pöytää, iso kirjapino ja sitten se kynttilä siellä välissä, se jotenkin tuntui, että se niinkö lohdutti ja helpotti ja niinkö sitä oli väsynyt ja epäili sitä omaa uskoakin silloin nuorena, mutta sitten tämä laulu soi korvissa ja sitten kun sytytti sen kynttilän, niin se aina tuli mieleen se, että se liekki voi olla heikko, kunhan se on. Ja sitten nyt kasvattajana, niin tämä säkeistö, että herrani pellollasi niin vähän työtä tein ja sirppi kädessäni siementä peltoon vein. Ja toivoisin edes yhden herralle valmiin lyhteen taivaassa kypsyän. Että se on niin kuin kasvattajana semmoinen tavallaan niin kuin rukous, se on tosi hieno säkeistö.
Monesti se kynttilän liekki, vaikka se olisi lepattavaakin, niin vaikka se aivan pimeää ympärillä, niin se silti näkyy. Ja se tuo jotenkin semmoisen hyvin lohdullisen kuvan siitä, miten myöskin meidän uskomme näkyy. Tänä iltana illan puheenvuorossa oli teemana opistoseurojen tunnuslause. Uskosta vanhuskas saa elää. Timo Poikkimäki, mitä sinulle jäi päällimmäisenä mieleen tästä illan puheenvuorosta?
No ensiksi ihan yleisesti, että puheenvuoro oli hyvin, hyvin semmoinen laaja ja opillinen ja erittäin selkeä. Minusta siinä tuli monia semmoisia uskon peruskysymyksiä ja ne löytyi siitä alustuksesta ja useita kohtia oli, mitkä siinä puhutteli ja ihan alkuunhan tämä alustaja siinä otti esille semmoisia asioita esimerkiksi, että mistä uskomme muodostuu ja mitä usko on ja sitten hän jatkoi siihen ja antoi selvät vastaukset, että on vain yksi perustus meidän uskolle, että usko Jeesukseen ja hänen kautta saatu sovitustyöhön ja sitten Raamatusta hän muistelikin, että muuta perustusta ei voida laskea ja sitten hienosti tästä, että miten ja mihin me uskomme ja millaista meidän uskomme on, niin hän toi tämä meidän uskon tunnustukseen, jossa tunnustamme uskomme kolmiyhteiseen Jumalaa, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen ja valaisi sillä tavalla meidän uskoamme ja sitten hyvin yksinkertaisesti ja lapsenmielisesti, että usko on selkeää ja varmalla perustalla, kun me näin saamme olla uskomassa.
Tämän päivän aikana on monissa seurapuheissa viitattu myöskin tähän uskon tunnustamiseen ja Raamattukin kertoo monia esimerkkejä, mitä tänäkin päivänä on puhuttu siitä, että miten hyvin yksinkertaisestikin voi sen uskonsa tunnustaa ja ei se välttämättä ollut helppoa silloin sinä aikana, kun Jeesus eli. Tänä päivänä on luettu muutamia evankeliumitekstejä myöskin ja ei opetuslapsillekaan aina ollut ihan helppoa kertoa sitä, että näin me uskomme, että tässä on Kristus.
Kyllä, tänä päivänä olemme saaneet kuulla useita seurapuheita täällä Reiservien opistoseuroissa ja nyt illalla tässä alustuspuheenvuorossa alustaja otti esille sen, kuinka meissä kaikissa on perisyntiä. Sitten me joudumme taistelemaan, käymään sitä taistelua ihan päivittäisessä uskon kilvoituksessa. Ja ajattelin, kun kuuntelin tuota veljen puheenvuoroa, että kuinka monta kertaa tänään on puhuttu samasta asiasta. Ja eräässä puheessa tekstinä oli tämä syntiin lankeemuskertomus ja hyvin selkeästi puhuttiin ja meiltä kysyttiin, että kuinka meillä tänä päivänä, että tuleeko niitä samoja kysymyksiä. Ja sitten eräästä puheesta minulla jäi mieleen, joka tuli myös tässä alustuksessa, niin se kuinka puhuttiin Efesolaiskirjeen pohjalla näistä meidän sota-aseista ja siellä hengen miekasta ja autuneen toivosta ja autuneen toivon rautalakista ja niin edelleen. Ja nämä vahvistaa aina toisiaan nämä puheet ja sekin puhuttelee, että samanlaisia puheita saamme kuulla ja toiset vahvistaa aina sitten toista puhuttua asiaa.
Jos vielä hetkeksi palataan niihin taisteluvarustuksiin, mihin tuossa viittasit, niin mitä se käytännössä oikein voisi olla sitten sellainen taisteluvarustus?
No, minä ajattelin niin, että tämä hengen miekka on siinä se hyvä esimerkki, josta Jumalan sana monessa kohdassa puhuu, että Jumalan sana on sellainen. Ja me uskovaisena, meille monessa puheessa on täällä puhuttu, nostan vielä erään tekstin tähän, esimerkiksi kylväjävertaukseen, josta on tänään saatu kuulla. Ja siinäkin toistuu se, että kellä on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. Ja tämä Jumalan sana on se, josta me saamme kuulla elävää evankeliumia ja lohdutusta omalle uskolle. Ja siinä tulee myös ne näköalat, että millä tavalla me pysymme uskomassa, ja niitä täällä on monissa seurapuheissa todellakin saatu kuulla ja samalla tavalla tässä illan puheenvuorossa.
Siinä tuli vahvasti esille myöskin se Jumalan rakkauden voima.
Tästä rakkauden voimasta minä voisin sen verran puhua, kun tässä alustuksessahan puhuttiin siitä, että tämä, siinä oli meillä esimerkkinä, puhuttiin Martti Lutherista ja sitten Lari-nimisestä henkilöstä, ja tämä Lari sitten mietti, että onko tällä kuitenkin tällä joukolla joku muu kuin tämmöinen yhteisöllisyys, joka heitä pitää yhdessä, ja hänhän sitten mietti, että täytyy olla joku suurempi voima ja että onko se rakkaus, ja sitten hän pohti vielä, että millainen rakkaus se on. Ja nyt en muista, että tuliko se tässä alustuksessa vai tänään jossain muussa seurapuheessa, että missä puhuttiin siitä, kuinka Jeesus opetti rakastamaan toisiamme. Ja tästä rakkaudestahan meidät tunnetaan hänen opetuslapseksi, ja tämä alustaja kertoi tästä Larista, niin siinä juuri tämä asia tuli ilmi sitten, että hän alkoi miettimään, että tässä joukossa täytyy jotain olla. Ja tämä rakkaushan on se rakkaus, joka lähtee Jumalasta, niin kuin sitten meille Raamattu opettaa, että ei rakkaus ole siinä, että me rakastimme ensin, vaan Jumala on rakastanut meitä niin, että antoi ainoan poikansa meidän syntiemme edestä.
Tähän rakkauden teemaan jotenkin tuntuu, että on pakko palata siihen alun lauluun ja siihen, mitä Teija sinä sanoit siitä, että miten se laulu on äitinä tai kasvattajana aivan kuin rukous myöskin. Minkälaisia toiveita ja rukouksia Larin ja hänen kaltaistensa nuorten näkökulmasta ja heitä ajatellen, niin tänä päivänä isillä ja äideillä on?
No, kyllähän se semmoinen rukous olisi, että se uskon siemen, mitä siellä kotona kylvetään, niin saisi kasvaa ja tuoda sitten sitä elämänvoimaa, mistä tuossakin puhutaan ja seuramerkissäkin, että se elämänvoima, että ei omilla voimilla ei pysy uskomassa, vaan sitten tarvitaan sitä evankeliumia siihen ja miten tärkeää sitten kotona on kanssa, että opetellaan sitä evankeliumia käyttää. Ei kenenkään usko pysy, jos sitä ei sillä evankeliumilla vahvisteta.
Tuossa illan puheenvuorossa puhuttiin myöskin siitä, että niin Martti Lutherin kuin tämän Larin piti löytää ensin jotakin. Niin minkälaisia mietteitä, Timo, sinulla siihen liittyen oli?
Kyllä, minä sitä asiaa ihastelin ja se on hyvin Jumalan sanan mukainen, eli alustaja käytti siinä sellaista ilmaisua, että heidän täytyy löytää kristittyjen joukko. Ja tuota, Luther siitä on kirjoittanut siitä asiasta. Ja siellä Jumalan valtakunnassa on sitten se elävä evankeliumi, jonka evankeliumi uskomalla pääsee tähän Jumalan valtakuntaan ja pääsee osalliseksi Jumalan valtakunnasta ja pääsee matkalle kohti taivasta. Ja minä ajattelin sitä, että kun ihmiset kuuntelee tätä alustuspuheenvuoroa, niin tässä Jumala avasi tälle alustajaveljelle näitä asioita sillä tavalla, että tässä aivan niin kuin kädestä pitäen ohjattiin siihen, että kuinka voi Jumalan valtakuntaa sitten Kristus ovesta meidänkin aikanamme päästä ja löytää tämä Jumalan valtakunta. Ja jos vielä tuosta sen verran sanoo, että miksi se valtakunta täytyy löytyä, niin tämä evankeliumi aarre, mistä Jeesus opettaa muun muassa siinä vertauksessa, missä hän puhuu tästä peltoon kätketystä aarteesta, niin se on vain täällä Jumalan valtakunnassa, eli ne synnit saa uskoa anteeksi vain täällä, niin siksi tämä Martti Lutherin tarvitsi löytää ja siksi tämä alustuksessa olleen Lariin tarvitsi löytää tämä Jumalan lasten joukko, Jumalan valtakunta ja saada sieltä kuulla tämä elävä evankeliumi. Ja vielä kuulimme tuossa alustuksessa siitä, että tämä ei ole sanan virka, eli alustaja Raamatusta laina, siis tämä kohtaa, jossa sanotaan näin, että vanhassa käännöksessä niitä puukstavia kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja uudessa käännöksessä se taisi olla jotenkin niin, että kirjain kuolettaa ja Jumalan henki tekee eläväksi. Eli tämä on semmoinen hengen virka ja monta kertaa sitä on ihasteltu, kun lasten kanssa talostellaan näistä asioista ja pyydetään ja annetaan syntejä anteeksi, niin se ei ole siinä sanan muodossa, vaan se on siinä halussa antaa anteeksi ja kun halutaan antaa anteeksi ja halutaan sydämestä uskoa anteeksi, niin silloin tämä ihmeellinen asia tapahtuu, että tämä anteeksi antamus tapahtuu ja synnit saa uskoa anteeksi.
Se on hyvin koskettavaa se ajatus siitä löytäjän ilosta ja suuren lahjan omistamisesta.
Niin, se oli kyllä, niin kuin tosi hienosti tuli tässä alustuksessa tai puheenvuorossa esille, että se usko on lahja. Ja me hirveän usein unohdetaan siitä kiittää. Ja se jotenkin omallakin kohdalla kolahti, ettei aina niin muista sitä, että se tosissakin, siitäkin lahjasta kannattaisi kiittää. Ja sitten yksi, mikä jo tuli tässä esillekin, mutta joka itsellekin tuntui tosi hyvältä, se kun puhuttiin siitä, että miten se sitten sen uskon kautta rakkaus sitä toista uskovaista kohtaa syntyy, kun löytyy se uskominen.
Ja se uskottuja tuo mukanaan myöskin monia muita asioita ja niin kuin tuossa puhuttiin siitä, että miten Jumalan rauha ja vapaus ja ilo löytyy sitä kautta.
Kyllä, eli siinähän tapahtuu, että evankeliumi uskoja saa sydämeensä Jumalan rauhan ja mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että on rauha Jumalan kanssa, eli ei mikään asia pelota ja sitten tulee ilo siitä, että on löytänyt tämän suuren aarteen ja ilo siitä, että on saanut uskovaisia ystäviä ja sitten tulee se vapaus, johon tämä alustaja lainasi kalattalaiskirjettä sitten ja lainasi sitä kohtaa, jossa on sekin asia, että vapauteen Kristus vapautti meidät ja se on se asia, josta me saamme iloita, että kun on synnit anteeksi, niin on sitten semmoinen vapaus, jota ei pysty tämä maailma antamaan ja monta kertaa meidän uskosta saattaa semmoinen ihminen, joka ei ole päässyt sisältäpäin näkemään ja ihmettelee ja niin saattaa ajatella, että meidän usko on semmoinen, että meillä on paljon rajoituksia ja sanotaan, että ei saa tehdä jotakin asioita, että semmoistahan se on se teidän usko ja No, olen joidenkin ystävien kanssa siitä keskustellutkin ja todennut sen, että ei se ole niin, vaan se on päinvastoin, että meillä on vapaus olla tekemättä sitä ja meillä on tahto vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti ja välttää sitten niitä asioita, jotka on viemässä tämän vapauden meidän sydämestä. Ja minä sitten haluaisin ihan tuoda vielä semmoisen asian tämän vapauden vastakohtaksi, että mitä siellä toisella puolella on sitten, joka on monella ihmisellä, mitkä tuli esille tässä veljen puheenvuorossa äsken. Eli nämä Martti ja Lari kokivat sitä, että heidän tarvitsi saada se vapaus niistä synneistä. Eli he kokivat siitä synnistä painetta ja nämä ajattelisin, että semmoinen ihminen, joka ei halua uskoa, niin se on synnin orja. Ja haluaisin aivan sanoa, jos tätä kuuntelee joku semmoinenkin ihminen, joka miettii sitä, että onko tämä uskominen minulle semmoinen asia, että tämä on minulle vapautta vai onko tämä minulle semmoinen asia, että tässä on joitakin jotain semmoista, jota tuntuu, että kun sitä ja sitä ei saa tehdä, niin kannattaa miettiä sitä, että jos hylkää Jumalan lapsen oikean vapauden, niin sitten joutuu sielunvihollisen orjaksi, synnin orjaksi ja sitten se on semmoinen tie, jossa se onni ja ilo ja vapaus, nämä hyvät asiat, joista nyt olemme tässä keskustelleet, niin ne katoaa sitten sydämestä.
Kun puhuimme teidän kanssa tästä ohjelmasta ja mietimme niitä lauluja, jotka ovat tulleet teille läheisiksi ja jollakin tavalla koskettaneet, niin Sionin laulu 127 oli yksi niistä lauluista ja kuuntelemme sen tähän väliin.
Keskustelimme Eija-Riita ja Teijan kanssa siitä, että laulut ja virret monesti puhuttelee samalla tavalla niin kuin tämä puhuttu Jumalan sana. Ja monta kertaa esimerkiksi seuralaulu ja erityisesti silloin, kun ollaan seurateltassa suviseuroissa, niin se voimallinen laulu puhuttelee. Mutta yksi laulu, mikä minua on puhutellut ja monta kertaa, kun tätä laulua lauletaan, niin palautuu minulle mieleen erityinen tilanne, jossa tätä äsken kuultua laulua lauloi silloin 3-vuotias Minea ja 2-vuotias Konsta, meidän lapsenlapset. Ja se tapahtui isäinpäivänä ja lapset halusi laulaa ja 2 pientä lasta kirkkaalla hyvällä äänellä laulo tämä ja erityisesti siinä kosketti se, kun nämä lapset laulo sitä, että ihmettelen lapsen mielin Abrahamin uskoa, kun hän alla tähti taivaan luotti sanaan Herransa, niin kun kuunteli sitä lauluesitystä siinä isänpäivää aamuna, niin ajatteli, että kyllä itsekin saisi luottaa, kun nämä lapset näin ihmettelee tätä ja laulu sanoi sitä tuo. Ja sitten toinen asia, mikä tässä nousee hyvin voimakkaasti, niin tämä sitten ihan niin lasten suusta laulettuna, että samaan tähti taivaan alla isän siunattuna saan luottaa Herran lupaukseen periässään kauniin maan. Niin se on jäänyt sillä tavalla lähtemättömästi se tilanne mieleen, kun nämä pienet lapset lauloja. Vielä se, että ne ulkomuistista vetäisi koko tämän laulu alusta loppuun ja hyvin, hyvin pontevasti, niin kyllä siinä liikutuksen kyyneleitä sai vähän aikaa pyyhkiä sitten ennen kuin pystyi edes kiittämään niitä tästä kauniista laulusta.
Se on niin suuri ihme, elämän ihme, ja lapsissa ja lastenlapsissa se varmasti kans näkyy oikein hyvin. Tänään yhden seurapuheen johdantona oli tämä psalmista 139 olevia sanoja, ja siinä minusta niin kauniisti sanotaan se, mikä meillä monesti unohtuu, miten Jumalan luomina ihmisinä me oikeasti voisimme ajatella näin, että minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Jotenkin tänä päivänä ihan jo seurojen avaajaisissa kosketti se, että miten sydämellisesti ja lämpimästi kaikki toivotettiin tervetulleeksi, ihan kaikki, niin tänne paikan päälle kuin erilaisten vastaanottimien ääreen seuroihin mukaan. Ja siinä avaajaisissa sanottiin muun muassa, että ei se ole sattumaa, että olemme täällä.
Ja minua kosketti myös sanat, jossa Taskilan Mattiveli lupasi, että sanaa murretaan niin pieniksi paloiksi, että jokainen seuravieras saa siitä pienen murusen. Voin kovitella itseäni seuravieraana, että monesti niistä seurapuheista niitä pieniä murusia ja yhtymäkohtia, jotka koskettaa omaa ihtiä, aina löytyy. Ja kyllä se, niin kuin tässä sanoit, oli tässä viimeisessä puheenvuorossa, että se usko ja elämä, niin ne kuuluu yhteen, ja se on tosi tärkeä asia, se usko. Ja se tuo semmoisen turvan. Muistan yhden tilanteen, oli junassa tulossa Helsingistä ja tyttäreni lähetti minulle tekstiviestiä, että äiti, saanko uskoa synnit anteeksi? Ja minä vastasin hänelle, että usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Matka jatkui ja ei kuulunut mitään, ja minä ajattelin, että mikähän sillä tytöllä oli, ja mä tulin kotiin ja kysyin sitten, että oliko sulla jotain, kun sä halusit uskoa synnit anteeksi, niin tämä tyttö sanoi, että mulla oli niin levoton olo. Niin sitten mä kysyin, että no helpottiko se? Äiti helpotti. Että niin meille vanhemmille kuin lapsillekin, niin evankeliumi on semmoinen voima, joka aina kannattaa kyllä muistaa.
Ja se tuo suurena lahjana Jumalan rauhan. Siitäkin niin kauniisti on tänä päivänä puhuttu, että miten suuri lahja se on, että voi Jumalan rauha tunnollansa elämäänsä elää. Ja tähän Jumalan rauhaan liittyen me on valittukin sitten tämän meidän ohjelman loppulauluksi yksi laulu, joka puhuu tästä Jumalan rauhasta.
Tämä laulu on tässä meidän uudessa laulukirjassa laulu 220, ja itse olen kokenut elämässä sitä, että laulut elämän tilanteen myötä ja erilaisissa elämänvaiheissa, niin eri laulut on läheisiä. Ja tällä hetkellä jotenkin tämä laulu tuntuu hyvin läheiselle. Ja minulla on kyllä tästä kokemuksia menneiltä vuosiltakin. Kerran oli semmoinen tilanne, kun oli leiritilanne ja ei ollut kaikki mennyt hyvin. Ja sitten asioita sovittiin ja sitten tuli ilta ja nuoret sitten lauloivat tämän laulun ja ne sydämen pohjasta. Ja jos sanois, ja sanois näin, niin ne antoi tulla niinkö täysillä, niinkö rippikoulutilanteessa joskus käy ja näkee, että Jumalan armo on saanut hoitaa, niin ne laulu, että Jumalan rauhaa rinnassansa, ken kantaa maassa kuoleman, on onnellinen kulkeissansa taivaaseen kautta vieraan maan. Niin se nuorten kokema ilo ja onni siitä, mutta myös omakohtaisessa kilvoituksessa ja uskossa, että kun saa Jumalan rauhan rinnassansa kulkea täällä vieraan maan päällä, jossa me tunnemme sitä vierautta joskus enemmän ja joskus vähemmän, vähän elämäntilanteestakin riippuen. Ja täällä on paljon hyviä asioita täällä meidän elämässä ja Jumala on siunannut, mutta sitten on joskus niitä, jossa me tunnemme sitä vierautta. Sitten tässä laulussa on hyvin kauniita asioita. Tässä puhutaan siitä, että mikä meidän elämässä on tärkeintä, on parhain lahja päällä maitten, omana olla Jeesuksen. Ja sitten Jumalan valtakunnasta saa nyt jo kanssa autuaitten voitosta laulaa Kristuksen. Sitten neljäs säkeistö, siinä kiitetään siitä, että oi Jeesus, kiitos kuolostasi, synneistä minut lunastit ja pääsiäisen voitollasi taivaaseen tieni avasit. Eli tässä tämä, taas jos palataan vielä tähän puheenvuoroon, niin sama asia, tämä uskon perusta näkyy tässä erittäin selkeästi. Ja sitten jatkuu viidennessä säkeistössä meidän uskon päämäärä, että jo taivaan portti kirkas hohtaa, odottaa lasta Jumalan. Toisensa rakkaat siellä kohtaa, kun alkaa juhlat Karitsan. Ja vielä sitten kuudennessa säkeistössä on hyvin kauniisti ja semmoinen näkymä, että kun vielä hetken kilvoittelen, niin saapuu vieraat taivaasta, uskossa elään, Herran luotan, kotiin minut noudetaan. Tämä jää tämmöiseen turvalliseen uskon näköalaan ja siihen, että täällä me nyt kilvoittelemme, mutta Jumalan armosta saamme olla uskomassa ja me pääsemme kerran taivaan kotiin täältä ja sinne me olemme matkalla ja siksi me olemme uskomassa tänäkin päivänä.